Děkuji za přivítání a jsem ráda, že jste mě sem pozvali. A to, že tady bude Petra Procházková za ty tři neděle, tak to je taky báječné, protože je to moje kamarádka a od začátku, co ona teda pohybovala se jako právě ta novinářka, a tedy ta válečná novinářka po tom Rusku, tak se s ní znám a sleduju její takzvaně kariéru. Je to taky problematická kariéra. No, a teďka něco o sobě samé. Já jsem tedy vystudovala filozofickou fakultu, pak jako to bylo v těch letech za normalizace, tak mě vyhodili, dělala jsem ve zdravotnictví, kde jsem dělala na odboru, tedy na oddělení gerontologie, geriatrie. No a při té příležitosti, že mě přátelé z Holandska poslali řadu a řadu knížek týkající se sociální gerontologie, protože já nejsem lékařka, tak když mám teda rodinu zaneřáděnou do všech příbuzných lékaři, tak tedy jsem, takže jsem tam dělala vlastně to, co se nazývá sociální gerontologií. Bavilo mě to a docela jako v pořádku. No a po převratu jsem byla znova pozvána na filozofickou fakultu, kde jsem založila teda to, co se nazývá ve světě applied sociology, tedy aplikovanou sociologii, vlastně sociální práci. Ne, že by to byla zase u nás novinka, ale zde neexistovala sociální práce, byla tady za první republiky, mimo jiné Alice Masaryková se tedy tam také zabývala sociální prací a tak dále. No ale pak se to teda zrušilo za komunistů, takže to dopadlo a že se řeklo, že sociální problematika zde není, protože žádné sociální problémy nemáme. Tak, takhle to prostě přestalo existovat, to se obnovilo, mám z toho radost, protože, jak říkám, je to dneska na Praha, Brno, kdysi jsme to zakládali i s Bratislavou, odbor a obor sociální práce je také na univerzitě v Hradci Králové, samozřejmě tedy je v Olomouci a je v Ostravě a také na Jihočeské univerzitě. A jak vždycky říkám, dělám si z toho trochu legraci, že teda to vzniklo s pomocí boží a za holandský peníze, protože Holanděni měli proto velký smysl, takže nás pozvali, což bylo to nejdůležitější, abychom se tam seznámili s tím, jak se dělá sociální práce. Je tam to zadu slyšet? Jo? Je to v pořádku? Dobrý, tak já můžu mluvit nahlas více. Tak to je tedy k tomuhle oboru. Já tam osobně dneska už nepřednáším, předala jsem to dalším, teda přednáším, abych tak teda řekla, ale už jako jenom takhle jako pohostinsky vedu tam práce studentům, některé diplomové práce a PhD a takovéhle věci. A jinak já tedy jsem tam přednášela problematiku, teda vedle té sociální gerontologie, tematiku gender, tedy interpretace problémů z hlediska rozdílu v postavení mužů a žen, potom tedy tematiku menšin, menšiny ve střední Evropě a jak to teda s těmi menšinami vypadá, a také tematiku, to spíš byl seminář, takzvaných NGO, nebo tedy non-governmental organizations, to je to, co nemá rád zrovna pan tedy prezident Václav Klaus, ten NGOism, že jo, tak proti to měl vždycky námitky, tak tedy já jsem teda toto, tam ten obor, považuji ho za velice důležité. A není to zase nic tak nového, protože NGO není to, co bychom dovezli z Bruselu, ale je to tedy tematika, která vlastně tady byla vždycky, protože tato společnost se obnovila de facto na podkladě občanské společnosti tím, že tady vznikly v 19. století různé spolky, společky a tak dále. Čili neříkalo se tomu občanská společnost ani NGO, ale opravdu tady to bylo a na podkladě zdola se tedy ta společnost zase postavila na nohy, kdyby se to chtělo říct. No a to je ta nevýhoda, že vždycky se to u nás mění. Já vím, že teda není, lidi nemají rádi, když se třeba něco tedy chválí, ale já když to tak pomyslím, že jsme zase začínali znovu v této společnosti, že tady nevládní organizace, občanské organizace, všechny byly vlastně zakázány, protože to byly jenom tedy v rámci tedy takzvané Národní fronty, co jste tady starší, si to budete ještě možná pamatovat, že jo? Tak to byla tedy Národní fronta, takže ty organizace z dola, to byly opravdu jenom fotbalové kluby, Jednotný svaz žen, který se různě jmenoval, no a to bylo tak jako opravdu těch organizací. Tak scouting byl, nebyl, a pak zase byl, pak zase nebyl, Sokol byl, nebyl a zase byl a podobné věci. Takže to jenom jsem toto chtěla tedy uvést, čím se zabývám. No a jak říkám, mám z toho radost, protože ten obor funguje a myslím si, že když se nadává na mládež, tak já s nima špatné zkušenosti nemám. Je to asi dáno tím, že ti lidé, kteří se dostanou na tu filozofickou fakultu, ať už je to zde v Brně nebo v jiných zemích, teda v jiných městech, tak asi se to trošku, je to taková selekce, takže se tam dostávají lidé docela dobří. Aspoň tedy já se nemohu na ně zlobit. Neumějí psát, no, to je pravda, ale to je naše chyba, nás kantorů. Tak a teďka nevím, co by vás přesně zajímalo, tady jsem si přečetla plakát Jedinec a společnost, ale můžeme se teda bavit, jak tedy o tom vlastně individualismus v moderní společnosti, nebo o tématech, o nich jsem zde mluvila, a nebo teda o tom, co by vás zajímalo. Nejsem v žádné politické straně, ale ne, že bych se teda štítila politiky ve smyslu, naopak participuji v ní, zastávám zastávám jasně svůj tedy názor a to jako se nepovažuji za někoho, kdo by nebyl tedy v politice angažován, i když to není přes politické strany. I toto občas řeším někdy ze studenty, někdy taky, když mi k tomu dají možnost, tak i třeba na veřejném fóru. A těch možností mám, někdy můžu říct, bohužel dost, nebo bohu díky. Tak, jak by se to řeklo. Tak o čem chcete, abych mluvila?
Třeba, abyste nám zopakovala to, co jste ráno povídala v rádiu.
Tak to teda nedokážu, prostě proto, protože to jsou opravdu, to je živý a to já si jenom jako pamatuju, že se tam potom mluvilo o restitucích církevního majetku a jinak je to opravdu teda live, jo, teda to, co se říká live, takže já nevím, jaké jsou předtím otázky a nevím, o čem se tam budeme mluvit a to si tak jenom řekneme jednu, dvě otázky. Tentokrát mě tedy ta Šenková předtím říkala, našla jsem to v počítači večer, tak mi říkala, měli bychom mluvit o singles, teda to jsou ti lidé, že se nesezdávají. A jestli jsme se potom na to dostali opravdu pořádně, to už teda nevím, protože dostali taky. No tak vidíte, tak asi takhle to je. No tak, ale takže já vám to těžko zopakuji, to bych si to musela pustit ze záznamu a přiznám se, že i když teda umím s počítačem pracovat, tak zase abych si to stahovala, co je teda www, Český rozhlas a tak dále, tak to teda nedělám. Ale vím, že to jde. No, ten, když mi někdo začne nadávat, tak teda se to potom tom podívám a odpovím mu, že tedy že teda jsem to takhle neřekla. A to jenom, když se s někým hádám. Dovedu být protivná, to myslím, taky patří k věci. Tak, jako... No tak hádám se s lidmi, jo, jinak se takhle s lidmi ne, teda takhle, v určitých názorech se hádám, to jo, to tedy se hádám, to víte, že jo, jako s lidmi takhle ve svém okolí ne, že jo, tak jak to bývá u ženských těch v tomto věku, v mém, tak manžel už umřel před 10 lety, no tak co, tak já teda z hlediska statistického jsem osamělá stařenka. No, vy se tomu smějete, ale z hlediska statistiky jsem, protože bydlím ve svém bytě, to je jediný výdobytek, že když v tom bytě, kterém jsem se narodila, jsem si ho teďka koupila za kapitalismu, jo. No, tak to byl tedy ten byt, no a v něm teda žili moje rodiče, já celou dobu s dětmi, s manželem, pak zase už jenom s maminkou a tak dále a tak dále. Jak to tak bývá v těch variantách, takže v tomto směru jsem osamělá stařenka. Kařenka, no a jak jsem dneska říkala, tak tedy mám dvě děti, dcera je lékařka a syn je psychoanalytik, no a od nich mám 6 vnoučat. Tak to je tak všechno, je to po světě a když teďka se mi dcera stěžuje, že už má půl roku jako svého syna, že má někde v Malajzii, no tak v Tajpej, no tak to je vlastně prostě Čankajšek, že jo. Tak já říkám, no vidíš, Lucinko, to byly krásný časy, když tobě se podařilo jet na stáž do Drážďan, viď. No a ona prostě už pak si přestane stěžovat, jaký je to hrozný svět, že ty děti nemá doma. No ale jako nic, to je tak všechno. Asi tak, no.
Kdybyste se chtěli někdo zeptat, to nefunguje.
A nebo to můžete, já to budu reprodukovat. Ale jak říkám, prosím.
Prosím vás, rozdíl mezi občanskou společností a společnost občanů. To je spor mezi Václavem Havlem a Klausem.
No tak to tak úplně není spor, je to takhle, já myslím, fajn, to byla výborná otázka, jaký je rozdíl mezi občanskou společností a společností občanů, tak jste to myslel. To je velice dobře formulovaná otázka, děkuji za ní, ale to není, že je to opravdu spor společnost občanů. Ano, i tedy občanská společnost se s tím spíš myslí, že tedy ta občanská společnost jsou lidé organizovaní na té úrovni, ale spontánně sami. Ano, ta společnost občanů, no to je společnost. My všichni jsme občané. A to jako není toto, ano. Tam je spíš ten rozdíl, že prezident Václav Klaus má námitky proti té občanské společnosti, protože má pocit, nebo tak to aspoň formulovával, že de facto mají zastupovat lidi politické strany. A že to, co se teda říkalo, že tady vznikla občanská společnost, tedy to občanské fórum, ano, tak to, že vlastně tam jsou ty strany, nejsou tedy podstatné. Takže ten spor, nebo ty diskuse, to nebyl ani spor mezi teda Havlem a Klausem, byl asi tak o to, že z občanského fóra v roce 1992 se oddělila občanská, tedy ODS, ano, občanská to se oddělilo, ale to ODO, teda to občanské, mají nebo měly obě dvě tyto strany, jak ta občanské fórum, tak je mělo v tom vedení i ta ODS, jejíž bezesporu protagonistou byl teda Václav Klaus, ano, a to byl ten spor. A víte, oni žádní politici, tedy politici, kteří to opravdu chtějí dělat jako politiku, tak obvykle nemají rádi příliš aktivní občany. Protože když se ti občané zorganizují, tak upřímně řečeno, ty politiky tolik nepotřebují. Nemyslíte? To je prostě problém potom. Takže myslím si, že politici by velice byli rádi, kdyby ti občané jednou za čas zvolili a pak pokud možno zalezli, čuměli na televizi a nestarali se nic kolem sebe. Tak to je ten problém, tohleto. No a celý ten spor, jestli to dá nazvat tedy sporem, je také proto, víte, že to není vůbec žádná invektiva proti Václavu Klausovi, ale on patřil do té sféry, ještě dávno, dávno před převratem, jsem já napsala takovou stať na podnětu, že mi žádali o to teda z jednoho časopisu mezinárodního Social Research, z New School for Social Research, tak jsem teda napsala stať, která se jmenovala Šedá zóna a budoucnost disentu. Příklad postkomunistických států. Když budete někdo chtít, já vám to pošlu, ale mám to v tom počítači, myslím, že jenom v angličtině, protože teda v té češtině, no možná, až bych taky někde našla. Ale není podstatné. A já bych řekla, že právě ty politici, kteří teda potom profilovali 90. léta, takže patřili do té šedé zóny. ale šedá zóna není nic pejorativního. To je tedy ti lidé, kteří nebyli tak ani tak angažovaní, kteří se tedy víceméně starali o ten svůj život, jaký je. Proto taky třeba Václav Klaus opakoval, že ten režim padl na podkladě, ne nějakých občanských aktivit, ale na podkladě toho, že lidé se starali o své zahrádky, chalupy a hráli tenis. Jo? Tak to byla tedy jako taková ta jedna interpretace. Tak takhle by se to dalo asi tak vysvětlit. To víte, když je někdo už tedy v té politice, tak by byl velice rád, kdyby tedy opravdu se o to nikdo nestaral už další. Ale tahle ta společnost to není stavěná. Tak jako když mi lidé píší, a mě bohužel teda píší někdy až moc často, ale to neznamená, když to bude mít hlavu a patu, já vám odpovím, věřte mě. A já dostávám třeba jaký 80, ale někdy i víc, třeba 100 e-mailů denně. To se nedá odpovídat, jo, na tohle to všechno, to opravdu nejde. Ale jako když mě to tak zaujme trochu a tak dále, tak se na to samozřejmě odpovím. A je třeba říkají, my jsme nechtěli kapitalismus. Proto, aby tady byli korupčníci, jsme nezvonili klíčema. No, druhý zase říká, já přesto, že jsem zvonil klíčema, tak jsem nechtěl. Ale on se ten režim nezhroutil, protože někdo zvonil klíčema, že jo. To zase si nedělejme iluze. Když mám vztek, tak těm lidem napíšu. No víte, když jste nechtěli, aby se ten režim zhroutil a chtěli jste tady dál socialismus, tak jste měli všichni dobře pracovat a budovat ten socialismus a nejenom tady, i v Sovětském svazu. To už také lidi zapomenou. Stejně tak jako zapomenou, že my jsme byli předposlední země, nebo předposlední, za námi už bylo jenom Rumunsko a Bulharsko, kde se ten režim zhroutil. To je taky zajímavé, že jo. Myslím, že si to lidi neuvědomují. A nikdo se, já jsem se teda dost podílel na to, aby se ten režim zhroutil, teda, no tak, protože oni to nazývali soudruzi, jako teda, špionství a já nevím, paragraf 98, kvůli tomu mě zavřeli, já jsem se vlastně starala o to, aby se tady zdejší literatura dostávala ven, mohla se tam vydat a zase se sem přivážela. Takže to jako považuji, to jsem udělala docela dobře, ne sama s pomocí dalších lidí. Ale takže ta společnost, která tady vznikla, víte, někdy jsem měla pocit, že je to jako když propustíte vězně z vězení. Oni nevědí, kam odejít a jak se sami mají o sebe postarat, ti lidé. Takhle trochu to vypadalo v té naší společnosti. Potom v roce 89-90. A lidé dávno zapomněli, že si potom tu cestu, teda té privatizace a teda těch politických stran, včetně těch pravicových politických stran, až hodně pravicových, tak tedy, že si zvolili ve svobodných volbách. A to, když jim připomenu, tak tedy dostanu vynadáno, až jsou na mě někdy zprostý. Jo. Takže když já někomu napíšu, třeba řeknu, ale prosím vás, vždyť jsme si to zvolili, tento styl života. No tak mi na to někde odpovídá. Vy jste si určitě nahrabala, že jich zastáváte a podobné věci. No ale to nic, to jsou takové ty maličkosti na okraj. Že jo. Je to, opravdu my zapomínáme na tohleto, že někdo řekne, já tady nechtěl kapitalismus. Já říkám, no a proč se asi koupilo 8,5 milionu lidí si koupilo kuponové knížky. Ne? Já taky, ale ani nevím, kam jsem to dala, teda ty kupony, ale prosím, rozumíte, jo? No prostě někdo to neuměl. A demokracie není o tom, že všichni jsou úplně stejní, ale všichni mají teoreticky stejnou možnost startu. Ale ani to není pravda, protože někdo má určité jiné nadání, jiné vzdělání a taky k tomu patří kus teda štěstí. To je taky fakt, že jo. Někdo má rodinu z výchovu, z rodiny takovou a takovou, což je pro něj start. A když já třeba takhle vidím, říkám si, Víte, to je, jo, my bychom ale nepotřebovali vůbec žádný centrální topení v baráku, protože máme stejně všechny stejně obložený knížkama. No tak je to jako asi pro ty moje děti a vnoučata snazší, když toto mají doma, nežli pro někoho, kdo má opravdu doma buď žádnou knížku, nebo jich má třeba dvě, tři, že jo. Teďka dodatečně, když se scházím některými svými posluchači, kteří u mě promovali a učili a chodili na fakultu, tak jako mi to říkají a říkají, my jsme mysleli, když jsme k vám tehdy přišli, tak jsme si říkali, ona snad bude chtít, abychom tohleto všechno přečetli. Tak takhle. A to jsem se dostala trošku daleko, víte. Takže jsem možná utekla od původní otázky. Já samozřejmě jsem byla na straně teda Václava Havla. Přiznám se, že jsem to byla taky já, která jsem teda s pomocí prostě dalších lidí, například Viléma Prečana, ale taky teda Karla Schwarzenberga, který na tu půjčilku z baráku, tak prostě v Scheinfeldu, tak tedy dalšími lidmi jsem teda ty rukopisy Havlovi posílala ven. A pak, když se to vytisklo, tak zase zpátky. Takže se přiznám, že jsem byla ve spojení s Pavlem Tigridem. Každý mu říkal CIA, houby. No, další prostě, tamhle prostě v Londýně a tak dále. A samozřejmě taky s Jirkou Pelikánem z Říma, který byl zase orientován na tu spíš levicovou, na tu italskou komunistickou stranu a tak dále. No a jako ten problém... To byla ta otázka, co si myslím, že názory Václava Klause na tedy přebrat? Ne. Jo tak, ale tak to je mi ho až toho Klause líto. To si může ušetřit. Ne, to si může ušetřit, to je blboučké. Promiňte, že se takhle vyjadřuju, protože pořád je naším prezidentem, byl zvolen, že jo, a tak dále. Takže jako, nebo zvolen, byl zvolen politickými stranami. Ale někdy mám pocit, že možná ta volba politickými stranami je skoro jednodušší, nežli ta volba přes tedy ta přímá, takzvaně přímá demokracie. Já jsem se opravdu nedomnívala, že tedy se do toho lidi takhle zapojí. Občas, jak jsem takhle protivná, drzá, že jo, tak říkám za to, že učitelé nevysvětlili lidem, že u nás žákům a v tom, že nevysvětlili, že u nás nemáme prezidentský systém a že prezident je reprezentativní figura pro zahraničí a že prakticky o ničem nerozhoduje. Pravda, o něčem rozhoduje, jak to teďka vidíme. Ale dokonce včera jsme, že prezidenta můžete osočit pouze z velezrady. To je takový paradox, že jo. Takže no, prostě takže je osočen z velezrady, protože řadu věcí nepřijal, nepodepsal, ale to je jenom zdržování. Ve skutečnosti u nás prezidentský systém není a nemáme ten prezidentský systém. A když někdo řekne, jak teda na tom záleží, no tak záleží na tom, ale ve skutečnosti je to, třeba když jsme tady mluvili dneska o těch restitucích církevních, tak to, co by se mělo vracet teda církvím všem dohromady no, za rok, je méně, než co stály tyto volby, ta přímá volba prezidenta. A to stále první kolo 660 milionů, to jsem já na to upozorňovala už v roce 2011, že je to pitomost, tohle to vůbec dělá tu přímou volbu prezidenta, protože máte prezidentské systémy, což jedeme tomu USA, no a pak máte poloprezidentské systémy, což je třeba Francie. No a pak máte, jedeme tomu Putina, ale to není prezident, že jo, to je kontinuita po carovi a tak dále, tak až tedy přes ty poslední potentáty. Takže to jako neberme. Ale jinak vlastně ten prezidentský systém je málo kde. To k tomu musí být jiná konstelace kongresu a tak dále, jako je to třeba v té Americe. Tam to má cenu, ale ruku na srdce, kdo z vás víte, jak se jmenuje třeba prezident Rakouska, prezident, já předpokládám, že to bude Fischer, to bývá u těch Rakušanů vždycky, že jo? No, ale teda, já nevím, a nebo prezident Švýcarska. Jo? Kdyby ten Wolf nekradl, tak nevíme, že teda v Německu je Gauk. Že jo? Toho Gauka známe, protože byl teda v té komisi, to, co byste u nás nazvali Ústav pro studium totalitních režimů, nebo u té vyšetřování těch kaus teda spojených s STB v Německé demokratické republice. No, a takhle bych ho mohli postupovat, že to jsou systémy, kde na tom prezidentovi tolik vlastně nezáleží. No a když už se to rozhodlo, tak já se domnívám, že tedy zákon se má splnit. Proto třeba dneska, že jsem o tom mluvila v tom rozhlase, když se mi někdo zeptá, jestli se má nebo nemá vracet majetek církvím, no tak jestliže to bylo přijato v roce 1991, já nevím, proč se to potom nerealizovalo, tak se to má udělat, ale má se to lidem vysvětlit. Srozumitelně, tak jako se jim mají vysvětlit tedy ty volby, a plus i minus, a co se s tím majetkem bude dělat. Tak to jen tak na... K tomuhle se taky asi teda vztahuje. Že jo? No, asi jsem vám na otázku neodpověděla, víte, tak úplně. Když tak se klidně ptejte dál, musíte mě chytat za slovo. Pokud na to zapomenu, není, nebo neodpovím, to není, že bych nechtěla utíkat. Vy jste tam zvedl ruku, prosím. Ano. 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 No, já si taky myslím, že to bude horší, ale jako jiná věc je, ale máte pravdu, že teda jsou ty pravomoce, ale ve skutečnosti, víte, i ty soudce, ten prezident to může oddalovat a dvakrát to může odmítnout a pak na tom to musí přijmout a jinak to nejde. Totéž třeba ten Euroval, totéž prostě všechny ostatní věci. Takže tady my máme systém vytvořený, že jsou to politické strany, z nich odvozené, tedy poslanecká sněmovna, parlament, z toho odvozená vláda, kterou by měl kontrolovat Senát. A osobně, když ty lidi říkají, proč tady máme senátory, stejně nic nedělají. No tak si myslím, že jako je dobré, když tady je ještě jeden kontrolní orgán, a ten Senát vrací té poslanecké sněmovně, která může být bouřlivá, asi 61% zákonů k přepracování. A pak teprve, když se znova přijmou, tak se strčí prezidentovi, který je buď podepíše, nebo je nepodepíše. Ale, jak říkám, může váhat dvakrát. V roce 2011 bylo několik takových těch jmenování, co teda navrhoval Václav Klaus, a nic proti tomu, no a my jako ta veřejnost proti korupci, já ne, já to tak jenom podepíšu, já jsem tam spíš pro jen tak provoz dobu, ale kdo to teda dělá, je Hulík a Adriana Hanka Marvanová, to jsou právníci, kteří to dovedou vypracovat, já bych tomu měla sformulovat, a zatímco Olga Somerová si stejně jako já tomu rozumí houby, že jo, tak jako v tom, tak třeba se dali ty návrhy a teďka se ty lidi spochybnili. Ani jeden z těchto soudců nebyl přijat. Ani jeden neprošel. Jo? No. Jo? A dokonce museli, nemohli se vůbec o tom dál už kandidovat. Jenom na podkladě vlastně občanské iniciativy. Samozřejmě, že potom křičeli, teda bylo řečeno z toho hradu, nikdo vás nevolil. Jo? To je pravda. Jo? Tak to je právě ta občanská společnost, že i když nejsme nikým zvoleni jako občané, jo, máme právo vyslovit svůj názor a v tom je teda ten demokratický systém. Samozřejmě To už tamhle dávno a dávno bylo řečeno, že když teda, to už říkal ten Marcuse, když dáte 5 minut, on to uváděl na Americe, na Černoších a říkal, když dáte 5 minut kongresmenovi a pak dáte 5 minut Černochovi, mluvil o té Americe, tak samozřejmě jste jim každému dali stejně demokraticky rovný díl, ale ve skutečnosti je to nerovnost. Před těch 5 minut ten kongresmen americký asi dovedl lépe využít, než je dovedl tehda ten formující se, dejme tomu, teda to black movement, teda to hnutí těch černochů a tak dále. To je pravda, ale to je nerovnost, která je tedy zakomponovaná vlastně v tom, že nejsme úplně stejní. Byla by to potrava, kdybychom byli stejní. S tím asi souhlasíte, vidíte. Jinak děkuju za tu otázku. Jo? To je opravdu problém. Jo, takže když mi lidi třeba říkají, tak píšou, prosím vás, tady není žádná demokracie. Tak když mám dobrou náladu a je to, dejme tomu, třeba jenom 15, jak to třeba vysvětlím. A když už je to hodně pokročilý, tak na to napíšu, kdyby tady nebyla demokracie, vy byste byl, pane kolego, asi první, který by držel hubu. No, a pak mu to pošlu zpátky. Jo? Takže on se, ten člověk nemusí teda obávat, že ho za to někdo. A to si ty lidé neuvědomují. Jo? To si opravdu neuvědomují. No. Já jsem teďka četla takovou, zajímavou knížku, jmenuje se to Krasnoarmějců 2. Totiž filozofická fakulta, tak teda měla tuto adresu Krasnoarmějců, vedle takhle je Rudolfínum, takhle je filozofická fakulta a takhle je teda, kouká to na Vltavu a na Hrad, že jo. A tak tedy, to náměstí se jmenovalo Krasnoarmějců, čili je to o tom, jak ta fakulta vypadala v době té takzvané normalizace. Já teprve to jsem si uvědomila na těch materiálech, které tam uváděli ty autoři, tak jsem si uvědomila i já, která jsem to prožila, jak složitá to byla doba a jak tedy i lidé, třeba pomocné vědy historické, to jsou lidi, kteří se zabývají pečetě, pravost, teda jaký mají být u řádu různý a tak dále, stuhy a tak dále, listiny. Ano, to jsou všechno spadá, překlad těch listin do pomoci. A tito lidé se takovým způsobem prostituovali. Já nevím proč. Opravdu, až jako tak člověk si říká, když se už nepopravovalo, že to tak řeknu. Až mi to bylo jako takový trapný a říkala jsem si, no jo, ono by asi bylo dobré, kdyby se podobná sonda napsala i o jiných teda pracovištích, že jo. A zase, protože ho tak jako je mi teďka líto toho Václava Klause, tak je mi trochu líto i těchto lidí, jak teda vlastně se takhle teda sami sebe poškodili. Teďka myslím ve smyslu svýho svědomí, že sami sebe poškodili. Jo. Nikdo je za to nebude ani teda osočovat. Tak na nevím, se řekne, no dobře, a nebudu se s ním bavit, s tím člověkem, ale jako člověk si říká, to byly opravdu zmrvený životy, kdy ty lidi se domnívali, co všechno musí udělat a přitom opravdu ono už o nic nešlo. Já nevím, jak by se člověk choval, kdyby tady opravdu stála popravčí četa, nebo tadyhle se jednalo o, já nevím, třeba za protektorátu a tak dále, nevím. Jo? No ale myslím si, že z té normalizace to tak zase tolik nebylo nutné, ale že chápu to. No asi nebyla jiná perspektiva. To se strašně těžko vysvětluje dnešním mladým lidem a oni to lidé opravdu redukují. No jo, nebyly mandarinky, nebyly pomeranče, ale houby. Tohle to bylo, promiňte mi, že tedy v Salesiánském domě řeknu, tohle to tedy kontinuální kurvení se, jinak se to nazvat nedá, k témuž ty lidi byli tlačeni. A to bylo na tomto, bych řekla vlastně to nejhorší. Jinak se žilo jako určitě přijatelně to, co se vždycky říkávalo s Polákama, jakože se vždycky se sejde na Krkonoších pes z Československa a pes z Polska a říkají na sebe hav-hav, že jo? No a ten polský pes říká, nebo ten český se ho ptá, hav-hav, proč sem jdeš? On řekne, jdu si k vám koupit boty. A proč sem jdeš ty? A ten český pes mu řekne, hav-hav, já si tam jdu nahlas zaštěkat. Tak to byl asi tak ten rozdíl toho Polska a toho Československa. Bezesporu po této stránce. Ale taky tam byla podstatně horší ekonomická situace. Že jo? Obojí bylo takzvaný guláš komunismus, ale žádné, ne nějaká už ideologie, ale v tom českém nebo československém guláši byly větší kousky masa. To byl ten rozdíl, že jo. Tak jako. A proto to možná vlastně tak jako všechno jako propadlo. Já někdy mám opravdu pocit tedy zázraků, protože když si pomyslíte, že vlastně pro nic de facto padla říše, teda to je Sovětský svaz, jeho satelity. Prakticky to, co byly dohody po konci druhé světové války, tak to se takhle rozpadlo a nikdo vlastně neví na podkladě čeho. Když tady se nezvedla jediná puška. Jo? Pár lidí se zabilo tím, že tam skákalo po berlínské zdi a tančilo na ní ožralý, takže se svalili, tak ty měli nějaký, já nevím, zlámaný páteře nebo něco podobného, ale to nebyla válka. Že tohle, to je něco nepochopitelného, že najednou se může takhle velká velmoc zlomit, sama tedy rozpadnout na podkladě vlastně ničeho. I to začalo tím, že byly narozeniny, myslím, že Honeckera, že jo? Jo, tak to bylo někdy takhle, no. A pak řekli, že už nesmějí Němci utíkat přes Prahu do Maďarska, načež ještě víc jich uteklo, že jo? Nebo ještě nějak se říkal, že to bude zavřený, ty hranice, no tak Praha byla v obležení Němců, kteří sem utíkali, dávali našim lidem klíčky od trabantů nebo je věšili takhle na stromy a to bylo tedy přes Prahu, útěk přes Prahu, že jo. Pak se nevědělo, co s tím. Já se pamatuju kolikrát, protože já to nemám daleko, já bydlím v centru celý teda svůj život, tak prostě jsem tam došla, tam byly mámy s malejma dětskama, jo. Tak jsem říkala, víte co, jestli chcete, pojďte aspoň část rodiny, pojďte se k nám vykoupat. To bylo příšerný, tam ty, já jsem některý ty lidi z té ambasády znala, například Wolfganga Schoera, no oni říkali, jestli se to tohodle rozprskne nějaká infekce. Jo, to jsou ty paradoxy té doby. A opravdu jediná pistole, ne, prosím.
Já bych se rád zeptal na jedno.
No.
Když mluvíte o tom rozpadu té komunistické říše,
ano. Ano.
Víme, že americký prezident u Neapole s Gorbačovem dlouho jedná. Nebyl ten věcí, které pak nasledovali, vlastně taky následkem dohod těchto dvou státníků nebo těch jejich supervelmocí.
To je možné, ale nevím, jestli to bylo u Neapole, bylo nějaké setkání na Reykjaviku, to je pravda, ale možná, že to bylo někde jinde, možná, že to u Neapole taky bylo setkání, to je možné, ale co pak může opravdu systém, který funguje, zrušit je dohoda dvou osob, jo? To asi je dost dobře nemožné. Bezesporu Gorbačev k tomu rozpadu přispěl tím, že kdybych to měla říct jako v podobě vtipu, tím, že zakázal tolik pít té vodky. Že jo? To se tehdy říkalo, že to jsou dva dohody, že to je prostě, jak byl Reagan v té době v Americe, takže je to Reaganwasser, teda čistá voda, že jo? Jo? Tak asi takhle. Ale já se domnívám, víte, že i kdyby se dva lidi dohodli, takže proto ta moc, velmoc nepadne. Myslíte si, že dneska teďka by tady padlo, já nevím, třeba by, jo, když umřel třeba Mao Tse-tung, no tak taky se ta říše nezhroutila. Jo? teďka tedy, já nevím, jestli ještě žije, ale zdá se, že pořád ještě žije Fidel Castro, že ono, a jak vidíte, taky to nějak teda funguje. Kdyby se to dalo jenom takhle dohodnout dvěma osobama, mohli se dohodnout, že teda třeba nebudou v tom případě útočit. Ano? Já vím tedy dodatečně od lidí, kteří se tím zabývali jako historici, že třeba když Sovětský svaz a tedy takzvané tedy ty ostatní státy vstoupili na naše území, takže první echo, které dali, řekli, že nepřekročí tedy hranice prostě naší republiky. Že si to udělají jenom v rámci toho teritoria, tedy toho Československa, na které si dělali nárok. Ale je nepřekročí. A přesto na té druhé straně takhle tam dostali příkaz všechny stíhačky nastartovaný, kdyby náhodou si toho vše rozmysleli. No, jo. A to byl rok tedy, ten 21. srpen 68, že jo. Že by si to takhle bylo možné dohodnout, no těžko. Ale pokud by to, dejme tomu, pak by teda měli pravdu, když teda někteří říkají, že za všechno tady to může Gorbačov. No, pokud vím, tak Gorbačov do dneška žije, skoro nikdo o něm neví, že jo. No, myslím, že žije, ano. Jo, žije, no. No. To je taky jako nepochopitelný, jak se vlastně, to by se dalo říct, úloha osobnosti v dějinách. Ten člověk asi to neměl v úmyslu takhle postupovat, ale nepřímo tím, že teda jsem přijel v roce, myslím, 86 nebo kdy a víceméně naznačil našim soudruhům tady na UVKSČ, když se tady něco stane, my zasahovat nebudeme. Že to je to vaše dělo, jak to, jo, tak to teda opravdu chtěl, byl ochoten nechat, že to je naše dělo, tak asi to teda tomu také přispělo. Totéž jako k tomu NDR, přeci Německá demokratická republika, ta byla opravdu na vysoké ekonomické úrovni. A přesto si uvědomte, přestože ty Němci, to už jsou, já jsem to věděla v těch milionech nebo miliardách marek, převez na euro, to nevím, co ty západní Němci vrazili do toho NDR, žádný problém, historický. Žádný problém rozdílných zákonů. Nemuseli nic překládat. Jo, prostě to je všechno dokonce ve stejné řeči. Že jo? No a přesto teda teprve nyní se vyrovnává NDR s tím, tou Německou, zase západním Německem. Teprve nyní se vyrovnává. A to už máte těch 23 let, že jo. Jo, co to teda prachu stojí? A to nikdy to NDR na tom nebylo tak špatně. Prostě protože to ty západní Němci, kteří tam jezdili, tak nikdy teda tam v řadu. No je to taky nepřímo pomoc pro tu zemi, když se tam chodí nebo se tam pracuje, že jo. No. Hm? Je paradox, že teďka teda to vlastně vedou NDRáci, když to řeknu ošklivě, že jo. To je takový paradox, no. Ale dobrý. Moje jsou možná realističtější. Prosím.
Vraťme se do současnosti, pravice a levice a zadlužování. Obě strany se na tom podílely.
Hejte, o tom já nepochybuju, že obě dvě strany. Víte, děkuju za tohle ten dotaz. Je to problém dneska mluvit o pravici a levici. To jsou pojmy, které jsou hodně vyčerpané. Já občas tak jako studentům, ne, že bych je chtěla moc otravovat, ale říkám, tak mi vysvětlete, co to je pravice a v čem se liší pravice od levice. Levice v tom by měla být ten stát, který by centrálně řídil a přerozděloval peníze. Ano. Pravice je to, vykašlem se na to každý za svý, ať si teda ty lidi se starají sami. To je základní rozdělení pravice a levice. Ale ono je to u nás opravdu hodně popletené. Protože v roce 92 jsme si zvolili Ano, to opravdu tak bylo. Místo občanského fóra, to nebyla politická strana, to má je pravdu, to tak vzniklo spontánně, jsme si zvolili pravicovou stranu. Tato pravicová strana, tedy ODS, bezesporu prováděla tedy restituce, ale hlavně přijala teda ty zákony o tedy reprivatizaci a tak dále, ale neprovedla nikdy tedy privatizaci bank. Proto se říkávalo, že pravicová vláda, tedy prezident, dneska prezident, a tehdy byl předseda Václav Klaus, prováděla vlastně privatizaci a restituce a v zadku měli za sebou, teda měli krytí na podkladě státních bank, vlastně levicových socialistických, teda ještě ze socialismu ty banky fungující a nebyly privatizovány. A teprve, když vyhrála volby ČSSD, bezesporu zásluhou Miloše Zemana, který tedy dal tomu, jako si teda určitě svoje vystupování, tak tomu dal do popředí, jinak předtím ta ČSSD opravdu nebyla příliš průkazná a jasná, tak teprve levicová vláda prováděla privatizaci bank. Není to paradox? A to udělala levicová vláda. Vedle té oposmlouvy, že jo, dohoda, opoziční smlouva a tak dále. Ale jak si, či ono dneska, co je to pravice a levice? Normálně bych řekla, ano, levice ta má tedy jednoznačně, stát to řídí, státní banky, no a ostatní si teda něco si kšefty tadyhle a prodávat sejra můžete podle sebe, jo, nebo dělat oplatky. Ale v těch základních věcech to zůstává tedy státní. No a tady to bylo právě naopak. Ne. To je ten paradox toho celého. A to je, myslím, já už jsem bohužel teda tak stará, že znám Miloše Zemana ještě jako študáka, jo, on teda vyštudoval na VŠE a tak dále, je to hrozný, no. Ale to nic. A takže teďka byl se mnou nějaký rozhovor v rozhlase a Renata Klenská to dělala, tak říkala potom mě a Olze Somerovi, co byste mu přáli dodat, kdyby to už byl zvolený, jako. No a já jsem říkala, jako člověku bych mu přála, aby přestal chlastat. A jako občanka bych si přála, aby chlastala ještě rychlejc, aby se to ucho zkrátilo, že jo. Ale promiňte, to je ošklivý vodem, já to uznám. Ale jako faktem je, že tam bylo totální neporozumění, co to je pravice a levice. Uvědomte si to. Jo? Protože ten Miloš Zeman nebyl zvolen za sociálně demokratickou stranu. Vůbec ne. Ano. A protože taky v ní nebyl nikdy. Jo? Miloš Zeman ale přitom nebyl. Já se ho musím zastat. Nikdy nebyl v prognostickém ústavu při UVKSČ. Nikdy ne. On byl v prognostickém ústavu, ale to si víceméně vymyslel sám, jako teda byl to sport propag. Ano. Propagace, prognoza, jak budou vypadat sportovní potřeby a tak dále. A pak teprve do toho prognostáku vstoupil v lednu 1990. Ale dokud byl ten prognostický ústav při ústředním výboru KSČ, jo, já teda bydlím v té Klimenský a tam teda bylo ministerstvo dopravy, dneska je tam zase a mezi tím v tom obrovském baráku, takhle směrem k Vltavě od stadionu, teda byl ústřední výbor KSČ a z Klimenský od nás byl krajský výbor, městský výbor a všechny možný výbory, co tam teda byly. Takže vlastně vládlo se od té vody. Vláda nebyla vůbec žádný a když jste se chtěli někoho zbavit, tak zbavit se, tak se dá Husáka potom jmenovali prezidentem, že jo? Nebo Svobodu, Ludvíka Svobodu, kopli ho do funkce prezidenta, protože jaksi, aby nepřekážel. Ale vládlo se od té Vltavy z toho baráku, v tomhle tom, že jo. No a to je potom těžké říct, kdo to teda vlastně z té, jo, a v téhle ten teda Miloš Zeman nepatřil nikdy do toho prognostického ústavu, ve kterém vedl to Walter Komárek, byl tam čelný představitel Václav Klaus, kočárník, Dyba, kdo ještě, Vladimír Dlouhý, taky tam byl Ransdorf, jo, no, bylo jich tam dost, jo. A tenhle ten prognostický ústav bezesporu pracoval pro ústřední výbor KSČ. Ale rozumíte, když mi někdo řekne, že ten a ten byl nebo nebyl v KSČ, ale byl v tom prognostiáku, no, tak si říkám, to je taky potom těžké vysvětlit, co to je pravice a levice. Přeci tam opravdu musela být prověřena i ta nejposlednější uklízečka v tom baráku. To muselo tak být. Víte, jak se takhle kolem Vltavy jezdí, říká se tomu Husákovo ticho. On se to jmenuje jinak jak oficiálně. A když takhle jedete od Karlína do Prahy, no tak teda do středu, já říkám do Prahy, hold. A to je to prostě. Tak teda se jede tím Husákovým tichem. To bylo proto, aby nedej bože někdo před tím barákem u VKSČ nemohl zastavit.